Sot në javën e 5 të Kreshmës, përkujtojmë një shenjtore shumë të madhe, Shën Marin e Egjiptit. E kisha ka vendosur kujtimin e kësaj gruaje, sepse është një shembull i pendimit. Jeta e saj filloi në mënyrë jo të mirë. Dhe ne kemi të regjistruar këtë jetë, u shkruajt nga Shën Safroni i Patriku i Jerusalemit, i cili e kishte dëgjuar nga vëllezrit murgjit që rrinin në manastirin shumë të dëgjuar pranë lumit Jordan, kushtuar Shën Janë Pakëzori. Ai manastir kishte një traditë shumë të vjetër, që gjatë periudhës së Kreshmës, në fillim gjithsekush bënin një mesh të përbashkët dhe pastaj gjithsekush largohen në shkretir dhe rrinte të 40 ditë. Dhe vinin dhe ktheshin të dielën e dafinave. Dhe një murg shumë i dëgjuar, Shën Zosima, i cili shërbeu si murg që nga fëmiria dhe mbi 50 e sa vjet në manastir, një ditë po shhecte në shkretir dhe mbasi kishte endur për shumë kohë atje që ishin larguar nga manastiri gjatë periudhës Kreshmës, u fut në thellësi të shkretëtirës. Dhe vazhdoi heci për 20 ditë. Dhe kur filloi shërbesën e lutjes, pa një sihije që kaloi pranë tij. Dhe në fillim u trëng, se kujtoi se mos ishte ndonjë vizion satanik dhe bëri shenjën e kryqit, po figura njerëzore po heste. Dhe ky mendoi që do ishte ndonjë asket shumë i madh. Dhe i vrapoi mbrapa duke i thënë që ndalo. Në atë kohë ndaloi dhe u kthye dhe i tha: "Atë Zosima, a ju befasua se si i dinte emrin, me jep thot rason, thot mbulojmë, thot se si jam një grua, thot dhe jam lakuriq." Dhe mori rason, mbulua dhe filluan bashkëbisedimin. E Shën Maria i tregoi jetën e saj. Një jetë shumë tragjike në fillim dhe një pendim i jashtëzakonshëm. Pra dhe dhe kisha e ka ngritur këtë grua si shembull të pendimit. Dhe jeta e saj është paka shumë kjo, si që ka të reguar ajo vjetë atë Zosimës. Thot, unë jam, thot, një grua, thot, nga Aleksandria e Egjiptit. Dhe në moshën 12 vjeç u largova nga shtëpia dhe shkova, thot, në qytetin e madh të Aleksandrisë. Atje, thot, ju dhash një jetë të shturë. Dhe për 17 vjetë bëri një jetë si prostitutë. E thot, nuk e jip një trupin tim, thot, për para, thot. Po një zjarë, thot, i brëndshëm, thot, nuk më lente, thot. E donja, thot, shkonja me çdo njëri. Dhe pas 17 vjetësh duke bërë një jetë të tillë, sa që njihej si prostituta më e dëgjuar e Aleksandrisë, pa në port disa njerëz që po vraponin të hypnin në anije. Edhe pyeti i tha, ku po shkojnë? I tha, do shkojnë, thot, në Jerusalem, thot, për të nderuar, thot, lartësimin e kryqit. Dhe nga kurioziteti hipi. Po nga që s'kishte para, ju tha aty kapitenit dhe tjerëve që do afroj trupin tim, thot, në vend parave. Dhe ashtu bëri. Kur zbritën në portin dhe u nisën drejt qytetit Jerusalemit, pa qindra njerëz që vraponin për të futur në kishën e ngjalljes dhe për ndërtuar kryqin e Zotit. E kur afruat tek dera, një forcë e pakuptuar e ndalonte. Përpiqet hecte, nuk shkonte dot. Dhe në çast i lindi një pendim i madh, sepse e kuptoi që ishin pikërisht jeta e saj mëkatare që nuk e lënte të hynte tek Zoti. Sepse Shën Pavli shkruan: "Asnjë gjë në dyrë nuk do hyjë në mbretërinë e Perëndisë." E ky është një perëndimrim për gjithë secilin nga ne, që të fillojë dhe të kuptojë që një jetë jo e rregullt na ndanë nga Perëndia. Sa herë ne që bëjmë një jetë mëkatare, nuk dëmtohet Perëndia, po dëmtohemi ne. Është mëkati që ngren një mur të pakalueshëm ndërmjet nesh dhe Perëndisë. Dhe kur Perëndia na i tregon këtë mahapur, do thotë që na do. Akoma edhe më shumë ka shpresë që të kthehemi. Edhe tek Maria pikërisht u ngjall ndjenja e pendimit. Aty pranë ishte një ikonë e Shën Marisë dhe shkoi dhe u lut pranë saj. Është një ikonë që gjendet akoma edhe sot në shpellën e Shën Athanasit, shumë afër lavrës së madhe në malin e Shenjtë. Dhe pranë kësaj ikone me lot në sy ran gjuj dhe i tha: "Ti, thot, që ke lindur, thot, një birë Perëndi, thot, ki mëshirë për mua. Jeta ime, thot, do kthej, thot, po më lejo, thot, që të hy, thot, brenda, thot, e të ndërroj kryqin e Zotit." Dhe ndjeu një lehtësim, thot, brenda në shpirt. Dhe u afrua prap derës, forca nuk e pengonte më. U fut, ndërroj kryqin e nderuar, u kthye përsëri tek ikona dhe ran gjuj duke u lutur që ta ndriçonte se çfarë duhet bënte. E u dëgjua një zë nga qielli që i tha, ka përcej Jordanin, thot, dhe atje do gjesh shpëtim. Me pak para që kishte bleu tre buk dhe unis. Nata e parë e zuri në manastirin e Shën Johanit, pak zorit, që është në breg të Jordanit, dhe të nesërmen u largua për shkretir. Dhe atje shpenzoi 47 vjetë. 47 vjetë duke u lutur e duke u penduar, duke dëruar të nxehtit e ditës e të ftohtin e natës në shkretir. Dhe i tregon atë zosimës këto fjalë: për 17 vjet e para pata një tundim të jashtëzakonshëm. Më kujtoheshin skenat e turshme. Më vinte të këndoj një këngë të turshme që këndonim në atë kohë në shtëpitë e prostitucionit në Aleksandri. Më kujtohej thotë gjithë ushqimi që hanim atje, thotë, por ju lutesha shërmërisë vazhdimisht që të m'jepte forcë e ta vazhdonjë këtë gjë. Dhe kjo i vazhdoi për 17 vjet. Mbas 17 vjetëve Zoti më i dha hirin e fortë që ta mundte këtë pasion. Dhe ajo flak e përparme e ndyr që e ndiste gjithë dëshirat e mishit, ju kthye në një flak dashurie për Perëndis. E jeta e saj më pastajme ishte pikërisht kjo gjë, një lavdërim dhe një pendim i madh duke i treguar Perëndis. Kur atë Zosima dëgjoi këtë ngjarje, u mrekullua. I ra në gjujë dhe i kërkoi bekimin. Dhe Maria i tha, jo, thot, ti e prit, thot, dhe bën shërbesat e shenjta, jam unë që do të kërkoj pendimin, thot, për ty, thot, e jam unë që duhet kërkoj që të lutesh ti për mua, thot, dhe jo unë për ty. Por, do vish për sëri, thot, në bas një viti, të mësillësh të entën e madhe, që është të melat, të melimi i kungatës, e të mësillësh kungimin, thot, dhe unë do të takoj ty në lumin, thot, Jordan. Zosima u kthye në manastir i mrekulluar. E qëndroi në manastir gjithë atë vit duke medituar rreth këtyre gjërave, se çfarë ishte kjo jetë e mrekullueshme. Dhe kur erdhi kreshma tjetër, Zosima ra i smur, nuk mund të largohej dot nga manastiri. E qëndroi për sa kohë i smur dhe ditën e njëjtë të madhe mori kungatën dhe u nis drejt lumit. Priti atje për një kohë dhe pastaj pa që pa afroi Maria. Dhe për habin e tij të madhe se po mendonte si mund ta kalonte kjo lumin, ajo heci mbi ujë. Ecin be ujë dhe afru atje dhe mori kungatën. Zosima, i habitur nga kjo gjë, përsëri donte të binte në gjuj e t'i kërkonte që t'lutej për të, pa ajo e ndaloi duke i thënë, atë thot ju jeni një prit, thot, jam unë thot që duhet bini në gjuj, thot, për para teje. Dhe të kërkoj diçka, thot, shumë të rëndësishme. Vitin tjetër, thot, do vish në takosh, thot, në vëndin ku takuam herën e parë. Dhe thuaj dhe igumenit manastirit, Johanit, thot, që të drejtoj disa gjëra në manastiri që nuk po shkojnë mirë. Përsëri ky u habit, si dinte kjo duke qenë shumë larg se çfarë ndodhte në manastir. Dhe vitin tjetër, përsëri pa i thënë askujt asgjë, Zosima u vënë në shkretir. Dhe eci 20 ditë për të shkuar tek vendi ku e kishte takuar për herë të parë. Dhe atje e pa që ishte shtrir, me duart e kryqëzuara në gjoks dhe me fytyrën drejt lindjes dhe kishte vdekur. U afrua atje dhe si pas historis, i puthi këmbët e saj me lokë, dhe po mendonte që si mund të avarros këtë gjë. Historia të regon që u qfaq një luanit mershëm, i cili gërmoj, thot, me thoi shumë të madhë, basi hapi një grop të madhe, u lërgua. Dhe kur hapi gropën, Zosima vuri re që ishte një ndishkrim pak më larë. Dhe atje thoi, këtu, thot, prejet më katarja Mari, thot, që ndroj, thot, fjeti, thot, e këzoti, ditën e pasionit të Zotit. Që do të kishte ndruar jetë një vit më parë në ditën e kryqëzimit të premten e zezë. Atë Zosima i mrekulluar e varrosi. Dhe kur u kthye në manastir e tregoi këtë histori tek vëllezërit të gjithë. E të gjithë vëllezërit u prekën shumë nga kjo histori. E filluan të ndryshonin jetën e tyre të jetonin me pendim. Dhe Patriku i Aleksandris i Jerusalemit, Sofroni, e dëgjoi këtë nga vëllezërit dhe e shkroi këtë kjo jetë. E jeta e saj u përhap në të gjithë manastiret, e në të gjithë krishterët e botës, sepse ishte një jetë që tregonte pendimin e jashtëzakonshëm. Një kishë e cila i kthen dhe prostitutat në shenjtore, edhe vrasësit në shenjtor, është një kishë që e një realitetin njerëzor, e një dobësinë njerëzore, e një dhe dobësinë e mëkatit, por kisha përsëri predikon pendimin. Çdo kush që mund pendohet, padyshim që do falet. Shën Johan Gojarti thot të fjalë: nuk ka asnjë mëkat që ta mundi mëshirën e Zotit. E kjo është një thirrje për gjithë secilin nga ne, që jo vetëm kreshëm ta kalojmë me pendim, po ta kalojmë gjithë jetën tonë me pendim, sepse duke u penduar të falen mëkatet tona. Duam apo s'duam, ne një ditë do paraqitemi përpara Perëndisë. Dhe nuk është shumë e largë, sa do të jetoj njeriu. Ja të themi për hatër do jetoj 100 vjet. Përsëri një ditë do paraqitet përpara Zotit. Dhe përjetësia është ajo që ka rëndësi për çdo njeri. Nëse Zoti atë ditë do na nderoj, do thotë që kemi fituar jetën tonë. Sikur gjithçka të kemi humbur këtë botë. E nëse në atë ditë Zoti do na qërtoj, sikur gjithë botën kemi fituar, kemi humbur gjithçka. Sepse çfarë do japim ne, siç na thotë dhe Zoti në këmbim të shpirtit? Le ta ndiejm shpeshherë peshën e mëkatit, sepse vetëm një njeri që kupton që është smur kërkon mjekimin. Ndalesa që i bëre efort se padukshme Perëndisë Marisë që të hynte në kishë, ishte pikërisht një parëmërim për t'i treguar që mëkati e ndan nga Perëndia çdo njeri. Dhe kjo lloj ndalese ndodh tek gjithë njerëzit. Sa herë ne që bëjmë një jetë jo të rregullt, ne ndajemi nga Perëndia. E thelbi i mëkatit pikërisht kjo gjë është. Nuk është vetëm thjesht shkelja e një porosie, por është prishja e një marrëdhënie. Ashtu si pendimi në kuptimin e thellë ortodoks, nuk është vetëm thjesht shkelja e një urdhri, ose pendimi dhe keqardhja pse jemi kemi shkelur këtë urdhër. Pendimi është një vendim i thellë për të ndryshuar mendjen dhe jetën tonë. Kreshma është një periudhë pendimi, ose siç e quan një teolog shumë i dëgjuar, një shkollë pendimi. Le të shfrytëzojmë gjithë kreshmën për këtë gjë, sepse s'ka njëri që të rrojë, thot shkrimi i shenjtë, e mos të bjerë mëkat. Gjithë secili nga ne ka nevojë për pendimin, por ne nuk e bëjmë pendimin se shpeshherë nuk e kuptojmë fuqinë shkatërruese të mëkatit. Të arrish të dallosh mëkatin, duhet të kesh pranishëm hirin e shpirtit të shenjtë. Prandaj ju kujtoj gjithmonë një episod nga Ungjilli, kur Pietri kuptoi që te Krishti ishte Perëndia i pranishëm, mbas mrekullisë së peshqve, tha këto fjalë: largohu nga unë, o Zotë, sepse jam njëri mëkatar. Çdo njëri që ndjen praninë e Perëndisë në shpirtin e tij, sheh me mira një olla të zezë aty dhe kupton që është mëkatar. Dhe ai njëri që kupton që është mëkatar, padyshim që do kërkojë mjekimin. E duke kërkuar do e gjej. Kërkoni dhe do gjeni. Dua t'ju përsëris përsëri fjalët e famshme të Çernioja Gojartit që i tha një herë në kishë. Ju drejtua njerëzve që ishin brenda kishës dhe i tha këto fjalë: nëse dikush nga ju mendon se është i drejtë, le të hiqi larg nga kisha. Unë nuk kam ungjill për të drejtën. Që do thotë ungjilli është një mjekim, e mjekimi është për smurën. Le të lutemi Perëndisë që të na ndriçojë, e të shikojmë të kuptojmë që jeta jonë nuk është aq e rregullt sa duhet, e të japi fuqinë e pendimit, sepse me pendimin vjen falja dhe padyshim vjen dhe shenjtërimi. Shenjtorët ishin njerëz si të gjithë njerëzit e tjerë, me të gjithë pasionet njerëzore, po e kuptuan që diçka nuk shkonte mirë në jetën e tyre dhe kërkuan mjekimin. E Zoti i dashur ju e jep mjekimin të gjithëve. Zoti i thërret të gjithë në pendim dhe i thërret të gjithë që të bashkohen me të. Është pikërisht pasionet tona dhe verbëria e mendjes tonë që nuk e dallon këtë gjë. Njëri i ndriçuar, dhe kështu quhesh i ndikuar, të pakzuarit, të ndriçuarit, këtë gjë do thotë që e dallon veten mirë se kush është. Nëse fillon justifikimet, ai nuk shërohet asnjëherë. Nëse Maria do kishte filluar justifikimet, duke thënë ndoshta trupi im është i dobët, nuk kaloi dot sepse ndjej diçka, si shpeshherë mundohemi të gjejmë justifikime, nuk do kishte kërkuar pendimin. Një mendje e kthjellët e dallon njollën e errët dhe e kërkon vazhdimisht shërimin. Kjo figurë e kjo shenjtore e madhe që kisha e ka vendosur të dielën në pesë të kreshmës, bashkujtuar gjithë secilin nga ne që ka nevojë për pendimin. E pendimi mund të jetë i hidhur, por shërimi është gjithmonë i ëmbël. Amin.